Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. U petak 13. novembra 2015. ovo su vijesti dana. U Mostaru se održava konferencija o preuređenju političkog sistema 20 godina poslije Dejtona uz pitanje da li je to realnost ili zavaravanje. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović.
Danas je ključ dogovora između bošnjačkog i hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine i koliko vidim, tu postoji jedan izražen iskorak u odnosu na neko dosadašnje vrijeme.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvuje u radu skupa zemalja Višegradske grupe iz Zapadnog Balkana koji se održava u Pragu. Konferencija u Banja Luci povodom 20. godišnjice protjerivanja Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske. Nepravda nije ispravljena ni nakon 20 godina, kaže biskup Franjo Komarica.
Ne može biti u redu, na nepravdi se ne pravi pravna država, a ovdje se caruje nepravda. I dijeli se milost od strane političara kome, kada i koliko se hoće.
Predsjednik tribunala u Hagu Teodor Meron odredio sudiju koji će razmotriti zahtjev odbrane Nasera Orića za obustavljanje postupka koji je protiv njega pokrenut pred sudom Bosne i Hercegovine. Liban je danas proglasio nacionalni dan žalosti poslije dva samoubilačka napada u kojim je jučer ubijeno 43 ljudi na jugu Bejruta. Najmanje 20 osoba je poginulo, a više od 40 povrijeđeno kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv u jugozapadnom dijelu Bagdada. Pogubljen je Britanac Džihadi John, glavni javni egzekutor Islamske države.
Naknadno identifikovan kao Mohamed Mbazi, Kuvajčanin rođen u Britaniji, kako se vjeruje, ubijen je sa još tri pripadnika ove militantne grupe u njihovoj utvrdi na sjeveru Sirije, gradu Raki.
Njemačka policija pronašla tijela 7 beba u jednom stanu u bavarskom gradu Wallenfels. U okviru baraža za Europsko prvenstvo u Francuskoj naredne godine, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra prvi meč protiv Republike Irske. Navijači prognoziraju.
2-0, ako Bog da, Žeko i nema veze drugi.
Tamo će se lomit se.
2-0 za nas.
3-1, sigurno. A Žeko i Pjanci.
2-0 za nas. Pobjeda Zmajeva zasigurno.
U Bosni i Hercegovini se nastavlja period suhog i nadprosječno toplog vremena, a prvo dugotrajnije zahlađenje može se očekivati krajem ovog mjeseca. Za vikend će biti malo svježije uz prolaznu oblačnost. Temperature od 11 do 15, a u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Mostaru je počela konferencija Konsensus o preuređenju političkog sistema 20 godina poslije, realnost ili zavaravanje nakon Dejtona. Učestvuju sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, brojni drugi domaći i međunarodni zvaničnici. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Razgovori oko izbornog zakonodavstva u BiH su već pokrenuti, izjavio je lider HDZ-a BiH i predsjedavajući državnog predsjedništva Dragan Čović, poručivši da novi izborni zakon treba osigurati da ne bude mogućnosti da jedan narod drugom bira predstavnike, posebno ne u predsjedništvo BiH i Dom naroda.
Danas je ključ dogovora između bošnjačkog i hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine i koliko vidim, tu postoji jedan izražen iskorak u odnosu na neko dosadašnje vrijeme.
Tokom rasprave na skupu hrvatski predstavnici su se najviše zalagali za indirektni izbor članova predsjedništva BiH kroz parlament, što je međutim za predstavnike iz Republike Srpske neprihvatljivo, bez obzira iz koje političke opcije dolaze, uz riječi da je stvar dogovora partnera u federaciji. Lider PDP-a i član predsjedništva BiH Mladen Ivanić.
Republika Srpska očito u tom dijelu nije problem. Mi smo pokazali vrlo širok prostor da ćemo prihvatiti svako rješenje oko koga se ta dva naroda dogovore i ja mislim da to otvara prostor.
Lider SNSD-a i predsjednik RS-a Milorad Dodik.
Republika Srpska ostaje pri svom stavu i on nije ni protiv koga upere. Republika Srpska pristaje da uđe u inovaciju ustava u dijelu koji se traži odlukom Sejdić Finci. Naš stav o tome jasno. I ovo vrijeme je proteklo u tome što nije bilo konsenzusa u federaciji na tom pitanju.
Na konstataciju novinara kako se očito kompromis očekuje od predstavnika Bošnjaka, lider SBB-a Fahrudin Radončić je podsjetio da je to najbrojniji narod u BiH.
I ako smo mi najveća žrtva rata, ukoliko želimo da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom NATO put, moramo biti spremni da ponudimo i najveći kompromis.
Predsjednik SDA i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je naveo da je direktni izbor članova predsjedništva demokratski standard, ali da ne bježi od indirektnog izbora za kojeg je ipak kazao.
Druga stvar, mi u ovoj situaciji već mjesec dana nakon
završenih izbora imamo ustanovljeno glavno tijelo, dakle vrhovno tijelo u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ovako bi to bilo predmetom trgovine. Ko zna do kada bi potrajalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U intervju za naš radio u susret 20. godišnjici Dejtonskog mirovnog sporazuma, profesor ustavnog prava Kasim Trnka ukazuje na to da izmjene ustava ne idu na ruku etnonacionalnim elitama, ali i da je međunarodna zajednica morala istrajati na provedbi ključnih aneksa ovog sporazuma. Opširniji razgovor možete čuti u našoj regionalnoj emisiji i pročitati na web stranici, a za ovu smo izdvojili.
Prenaglašene su elementi nacionalnih interesa, a potpuno su zanemarani oni koji bi trebali da jačaju koheziju ukupnog društva. Vrlo je malo pažnje posvećeno ljudskim slobodama i pravima, od slobodnog kretanja ljudi, kapitala, informacija i tako dalje. I neki elementi koji su bili ugrađeni u Dejtonski sporazum, međunarodna zajednica kasnije nije pokazivala interes da oni ožive. Uzimam samo primjer aneksa 9 koji je trebao da stvori nezavisne strukture javnih korporacija koje su trebale da kroz elektroprivredu, poštu, željeznice stvore jednu infrastrukturu za povezivanje cjelokupnog društva u Bosni i Hercegovini. Pogotovo one snage koje sada u Dejtonskom sporazumu imaju vrlo, pod navodnicima da kažem, komfornu poziciju, jer mogu, na primjer, neke prijateljske strukture da zaustave svaki proces koji, pod navodnicima, ne odgovara, a tiče se afirmacije države, zajedničkih interesa i tako dalje. Oni imaju komforne mehanizme poput entitetskog glasanja da zaustave svaku odluku koja im se ne sviđa. Taj debalans između posebnog i zajedničkog nažalost produbljuje kriznu situaciju, a s druge strane one nacionalne elite koje promoviraju te nacionalne interese su stvorile poziciju koju se sada nerado odriču, jer je to vezano i za materijalne interese, političke interese itd.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
U Banja Luci se danas održava konferencija posvećena 20. godišnjici od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i drugih s područja Republike Srpske. Ovo je ocijenjeno kao planirana akcija čije posljedice nisu ispravljene ni 20 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Informiše Erdoğan Katana.
Razlog za održavanje ove konferencije je što se o ratnim dešavanjima, posebno na području Bosanske krajine, malo zna, poručio je banjalučki biskup Franjo Komarica, naglasivši da na sadašnjem području entiteta Republike Srpske nedostaje skoro 90% predratnog broja katolika.
Ne može biti u redu, na nepravdi se ne pravi pravna država, a ovdje caruje nepravda. I dijeli se milost od strane političara kome, kada i koliko se hoće. A ljudi, građani naše zemlje i svake normalne zemlje imaju pravo na pravednost, na pravdu.
Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta i hrvatski zastupnik Andrej Plenković rekao je da se Bosna i Hercegovina nalazi visoko na dnevnom redu ovog parlamenta i da će se izuzetna pažnja posvećivati opstojnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i njihovoj jednakopravnosti.
A posebno pravu na povratak na područja Republike Srpske, gdje kao što znamo da je ostalo svega 20% Hrvata u odnosu na brojeve prije rata. Čak i manje, jer smo u situaciji da je ukupno Hrvata manje u odnosu na 1991. godinu, sada u Bosni i Hercegovini preko 210.000, a većina tih ljudi je napustila upravo ovo područje.
Većina učesnika ocijenila je da se na području Bosanske krajine od 1992. do 1995. godine desio smišljeni genocid, proveden od strane vojske bosanskih Srba i uz veliku pomoć međunarodne zajednice. Biskup Komarica, komentarišući ovo pitanje, kazao je da ako se neko boji istine, onda ima ozbiljne probleme. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Franjevačkom samostanu u Fojnici danas je obilježena 22. godišnjica ubistva fra Nikice Miličevića i fra Leona Migića, gvardijana i župnog vikara ovog samostana. Za ovaj zločin osuđen je Miralem Čengić, pripadnik 302. motorizovane brigade armije Bosne i Hercegovine iz Visokog, zajedno sa još tri pripadnika iste jedinice. Iz Fojnice se javlja Marija Augustinović.
22 godine nakon ubojstva Franikice Miličevića i fra Leona Migića, njihova rodbina, prijatelji i župljani Župe Fojnica tragaju za istinom o nalogodavcima ovog zločina. Janja Ćosović, sestra ubijenog fra Leona Migića, kaže da nikada neće shvatiti zašto je njen brat ubijen.
Svi ga poznaju kao čovjeka humanitarca, a i da nije, ako nije nešto krivi, ali ne bi trebao nastradati, ne on, nego bilo ko od naroda.
Dana kada su u proteklom ratu ubijeni Fojnički Franjevci, prisjetio se danas i Zdenko Miličević, nečak ubijenog Franikice Miličevića. On kaže da niko nije očekivao ovakav zločin, jer su Franjevci iz Fojnice oduvijek bili prijatelji Bosne i Hercegovine i svih njenih naroda.
Čak šta više, su bili nastrojeni prema svim ljudima jednako. Unatoč njihovim naporima da se taj mir zadrži, neko je odigrao ulogu kome to nije odgovaralo.
Fojnički Franjevci godinama upozoravaju da nalogodavci ovog zločina do danas nisu otkriveni. Zbog toga su se prije 2 godine obratili istražnim i pravosudnim organima Bosne i Hercegovine, ali zvaničan odgovor do danas nisu dobili. Gvardijan Fojničkog samostana Franikica Vujica kaže da i događaji koji su uslijedili nakon izricanja presude pripadniku armije Bosne i Hercegovine Mirale Mučangiću upućuju na to da ne postoji volja da nalogodavci zločina i kada budu otkriveni.
Osuđen 94. na 11 godina, pa mu je onda 95. podignuto na 15 godina, a drugo, ondašnji predsjednik Alije Izetbegović, tada je samo par mjeseci nakon presude, nije dao jedno pomilovanje, nego 3 pomilovanja. I onda Ejub Ganić, tadašnji predsjednik Federacije BiH, daje 4. i praktično nije nikako ni ležao. Dakle, sve su to stvari koje upućuju na prikrivanje nalogodavca, da se on sakrije, da se ne zna ko je.
Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Saobraćajci u Doboju godinu i po nakon poplava i dalje rade u kontejnerima, građani kažu.
Je lijepo to, to bi trebalo iz kontejnera ljude sigurno dati u odgovarajuće prostorije.
Krajnje neodgovorno i nekorektno prema ljudima.
Bosnu i Hercegovinu, kao i svijet, zahvata jedna nezdrava pojava.
Globalno debljanje, nažalost Bosna i Hercegovina je među prvih 5 debljanja u Europi, a kad je u pitanju adolescentna pretilost, onda smo među prve 3.
U nastavku naše emisije iz svijeta, Britanac Džihadi John, glavni javni egzekutor Islamske države, najvjerovatnije je ubijen u vazdušnim udarima SAD-a u Siriji, objavile su svjetske agencije. Američki mediji citiraju neimenovanog američkog zvaničnika koji kaže da je napad dronom bio besprijekoran. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Od kada je polovinom 2014. takozvana Islamska država preuzela velike dijelove teritorije u Iraku i Siriji i istovremeno započela medijski rat s ostatkom svijeta, njen glavni eksponent postao je Džihadi John. Čovjek obučen u crno, kojem su se vidjele samo oči, sa savršenim britanskim akcentom, privodio je jednog po jednog kidnapovanog zapadnjaka, počevši sa američkim novinarima Jamesom Foleyem i Stevenom Sotlofom i javno ih obezglavljivao nakon što su pročitali poruke Islamske države. Naknadno identifikovan kao Mohamed Mbazi, Kuvajćanin rođen u Britaniji, kako se vjeruje, ubijen je sa još 3 pripadnika ove militantne grupe u njihovoj utvrdi na sjeveru Sirije, gradu Raki. Na kratkoj preskonferenciji ispred Downing Streeta broj 10 britanski premijer David Cameron je rekao da još uvijek ne mogu sa potpunom sigurnošću da tvrde da je napad bio uspješan, ali da ukoliko se to potvrdi, predstavlja udar u srce Islamske države.
Prošle noći SAD su izvele vazdušni napad na Raku u Siriji, čija je meta bio Mohamed Mbazil, ISIL-ov egzekutor poznat kao Džihadi John. Ne možemo još uvijek biti potpuno sigurni da li je napad bio uspješan, ali dozvolite mi da budem jasan. Uvijek sam govorio da ćemo učiniti šta god je neophodno i šta god treba da uđemo u trag invaziju i da ga zaustavimo da uzima ljudske živote.
Pentagon još uvijek provjerava uspješnost napada koji je, kako se navodi, izveden raketom Hellfire ili paklena vatra. Islamska država je u javnim videosnimcima obezglavila 10 žrtava, uglavnom zapadnjaka, kao i jednog Japanca i Hrvata, a jordanskog pilota Muata El Kasabeha živog su zapalili.
Ponovo BH teme, a prva glasi. Iako je od prošlogodišnjih majskih poplava u Doboju prošlo 18 mjeseci, saobraćajna policija u ovom gradu i dalje je smještena u kontejneru. U Centru javne bezbjednosti Doboj očekuju da novo sjedište saobraćajne policije bude izgrađeno tokom naredne godine, javio Arnes Grbešić.
Pored nekadašnjeg sjedišta saobraćajne policije u Dobojskom starom gradu, koje je potpuno uništeno tokom prošlogodišnjih majskih poplava, još uvijek se nalazi kontejner u kojem policajci obavljaju svoj posao. Načelnik sektora policije Jovica Žigić.
Sasvim sigurno da na neki način utiču uslovi rada na sam njihov rad, ali po samim rezultatima ipak su zapaženi rezultati postignuti.
Kancelarije u kontejneru Dobojska saobraćajna policija dobila je u januaru ove godine i to zahvaljujući američkom ICITA programu za Bosnu i Hercegovinu. Činjenicu da ni poslije godinu i pol dana od majskih poplava još nije pronađeno rješenje za smještaj saobraćajne policije, neki građani Doboja su ovako komentarisali.
To je do vlade naše, vlada te treba to da riješi.
Je lijepo to, to bi trebalo iz kontejnera ljude sigurno dati u odgovarajuće prostorije.
Krajnje neodgovorno je i nekorektno prema ljudima koji obavljate poslove.
U nas je ovdje i nemoguće moguće i sve je tako kako jeste. Znači sve je srušeno.
Kako je opština i Republika Srpska i država, mislim, to me ne čudi. Postoje klanovi i grupe koje su preuzele vlast, radi šta hoće.
Načelnik Centra javne bezbjednosti Doboj Dragan Prodanović kaže da će novi objekat za saobraćajnu policiju biti izgrađen tokom naredne 2016. godine.
Mi smo već prije nekih više od 4 mjeseca uputili prijedlog nadležnim organima gradske uprave za izmjenu regulacionog plana u dijelu koji se odnosi na prostor, znači te parcele gdje je sada policijska stanica za bezbjednost saobraćaja. Vjerujem da će taj postupak biti u skorije vrijeme okončan. Sredstva za izgradnju objekta su planirana, tako da vjerujem da u narednoj godini se pristupilo izgradnju novog objekta.
Prema riječima načelnika Dobojskog centra javne bezbjednosti, potrebna sredstva u iznosu od oko 1.800.000 maraka za izgradnju nove zgrade osiguraće Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Prema brojnim analizama do sada objavljenim, zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine mjesečno prime više od 6 prosječnih plata. Ako se tome dodaju i druge različite naknade, mjesečna primanja nekih od njih često dostižu i 7.000 konvertibilnih maraka. Šta bi taj novac značio za siromašne gradačačke učenike, saznajemo iz priloga Zorana Matkića.
Upravo tih 7.000 maraka potrebno je osigurati da 43 učenika iz najsiromašnijih gradačačkih obitelji do nove godine dobiju svakoga dana po jedan školski obrok kao njihove školske kolege. Direktor Gradačačkog centra za socijalni rad Hamza Bešić.
Aplicirali smo kod Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK za određena sredstva. Dobili smo sredstva u iznosu 7.000 konvertibilnih maraka. Projekat je osiguranje jednog školskog obroka učenicima osnovnih škola, a čiji su roditelji korisnici stalne novčane pomoći.
Radi se o obiteljima u izuzetno teškom socioekonomskom stanju, čija djeca su nastavu pratila prazni stomaka. Od početka ove školske godine, kaže Bešić,
svako dijete za svaki radni dan u školi, odnosno jedan školski dan, dobije sredstva u iznosu od 2,5 marke dnevno, što će im osigurati da imaju kvalitetan obrok i da na taj način i njihovo učenje i odnos prema njihovim drugovima vršnjacima bude na jednom ravnopravnom osnovu. Da ta djeca ne budu izolovana, da ne budu isključena, da se oni osjećaju kao sastavni dio ovog našeg društva.
Sredstva za školski obrok najsiromašnijim učenicima dostatna su do kraja ove godine. Odricanjem samo desetine svoje mjesečne plaće nekog od zastupnika u državnom parlamentu, 43 siromašna gradačačka učenika nastavu ne bi pohađala gladnih stomaka ni u drugom polugodištu. Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Danas je u Tuzli počeo prvi kongres o debljini, uz podatak da je u Bosni i Hercegovini više od 60% ljudi s viškom kilograma. Zbog ozbiljnosti problema koji se raširio, osnovano je i udruženje koje se bavi ovim zdravstvenim problemom. Pripremila Maja Nikolić.
Mladi priznaju da sve manje vode računa o zdravoj prehrani, te da im uopće ne smeta to što se debljaju.
Milan Mijatović.
Ko bi ikada rekao da mi možemo da dobijemo neku bolest samo zato ako ne obratimo pažnju kada kupimo neki proizvod koji uzimamo zdravo za gotovo u supermarketu.
Sve je više građana Bosne i Hercegovine koji pate od patološke debljine, ističe dr. Nermin Salkić.
Ja slobodno mogu reći da pretilost postaje bolest nerazvijenih zemalja, jer vi ako pogledate u Sjedinjenim Američkim Državama na zapadnom svijetu, bogati oni koji vode računa o tome i koji se kvalitetno hrane su u principu mršavi, vode računa o svojoj tjelesnoj težini. Oni koji nemaju novca, koji loše žive u principu, loše se hrane i upravo ta populacija je najranjivija kad je u pitanju pretilost.
Koliko je gojaznost sve ozbiljniji problem u Bosni i Hercegovini, govori podatak da je nedavno, kao rijetko što do sada, na razini države osnovano udruženje Društvo za debljinu Bosne i Hercegovine. Dr. Fuad Pašić, predsjednik društva.
Potrebno napraviti potpuni redizajn pristup pa tim pacijentima koji imaju patološku pretilost. Debljina u BH je sve ozbiljniji problem i jednostavna je razlog ovo. Jedan novi entitet na planeti Zemlji se zove globesity, to znači globalno debljanje. Nažalost, Bosna i Hercegovina je među prvih pet zemalja u Europi, a kad je u pitanju adolescentna pretilost, onda smo među prve tri zemlje u Europi.
Bosna i Hercegovina spada u najsiromašnije zemlje u Europi, a upravo to jeste glavni razlog podatku da je više od 60% ljudi pretilo. Nezdrava prehrana i neredovita kod građana Bosne i Hercegovine pokazatelj je da se ovdje ljudi hrane onako kako moraju, a ne kako bi željeli, voljeli ili trebali. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A sad nešto zdravije. Organska proizvodnja u Europi bilježi rast od 15 do 20% svake godine, a takvi proizvodi su na visokoj cijeni. Bosna i Hercegovina ima potencijal za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje, ali ono što nedostaje je zakonska regulativa, što bi između ostalog dovelo i do usklađivanja legislative sa standardima Europske unije. Ovo je ključna poruka rasprave na dvije konferencije održane u Sarajevu, prenosi Aida Đugum.
Poljoprivredni proizvođač Nermin Marušić iz sela Roščavina, smješteno između Kaknja i Zenice, već 8 godina posjeduje certifikat o organskoj proizvodnji. Povrće koje proizvodi plasiraju u lokalnim tržnim centrima.
Koliko smo mi educirani poljoprivredni proizvođači, toliko nisu educirani kupci naše koji ne znaju i još dovoljno ne razumiju nas poljoprivredne proizvođače koji su u organskom sektoru. Nažalost, moji su potrošači, ljudi koji su ili osobe koje su već obolili na neki način, da li to karcinoma ili slično, i oni su trenutno najveći konzumenti naših proizvoda u mom gradu. Sebe vidim u organskoj proizvodnji u budućnosti i svoje sam čak i djecu usmjerio u tom pravcu, tako da vidim budućnost naše države u organskoj proizvodnji.
Organska proizvodnja iz godine u godinu raste. U Europi čak od 15 do 20% na godišnjem nivou. Bosna i Hercegovina kao i zemlje regiona imaju potencijala za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje. Sead Herceg, predsjednik Saveza organskih proizvođača, objašnjava.
Kroz našu analizu koju smo radili, došli smo do rezultata da je 0,6% pod organskim površinama zajedno, znači, i sa Hrvatskom, Srbijom, što znači da imamo izuzetno dobre potencijale, resurse.
Miodrag Matavulj iz Banjalučkog centra za ekonomski i ruralni razvoj navodi šta je potrebno za razvoj organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini.
Zakonska regulativa, edukacija, odnosno informisanje u oblasti poljoprivredne proizvodnje i naravno određene aktivnosti koje se tiču podzakonskih akata, tržišta i svi ostali stvari koje su prateće vezano za organsku poljoprivrednu proizvodnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U okviru 10. filmskog festivala Pravo ljudski, koji se održava u Sarajevu do 16. novembra, danas počinje program za mlade Zumire prava. Brojnim projekcijama, sesijama, radionicama i ostalim umjetničkim sadržajima namjera je dodatno edukovati mlade u Bosni i Hercegovini, zabilježio Zvijezdan Živković.
Program Zumiraj prava starta izložbom stripova i fotografija u Art kinu Kriterion, a zatim od 20 sati i projekcijom ostvarenja Živan pravi punk festival. Riječ je o nagrađivanom filmu srbijanskog režisera Ognjena Glavonića.
Živan pravi punk festival, to je drugi film koji sam snimio o i sa Živanom Pujićem. On je neka vrsta urbane legende. Živan već 7-8 godina organizuje taj festival u svom rodnom selu Tomaševcu i nekako je to ispao film o nekoj vrsti entuzijazma koji je osuđen na propast, ali to ne znači da se treba njega odreći.
U prostorijama Arsevija od 16 sati festival Pravo ljudski predstavit će jugoslovenske eksperimentalne filmove, a nakon projekcija bit će organizovani razgovori na kojima će govoriti i cijenjeni hrvatski režiser Lordan Zafranović, kreativna direktorica festivala Kumjana Novakova.
Mi smo nekako ne samo zanemarili, već zaboravili različite avangardne jezike koje su postojale u bivšoj Jugoslaviji, tako da Pravo ljudski se usudio da za svoje 10. izdanje predstavi dosada najveću retrospektivu upravo tog stvaralaštva iz bivše Jugoslavije.
Prvi put festival Pravo ljudski već sutra organizuje projekcije za najmlađe, predstavljajući novi program Zumići, u kojem publiku očekuje profesor Baltazar i druga čuvena ostvarenja Zagrebačke škole crtanog filma. Ulaz na sve festivalske projekcije je slobodan. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Nagrada Kočićevo pero za dostignuće u književnosti danas je uručena piscu Ivici Đikiću, koji je izjavio da je ovom nagradom posebno počašćen.
Kočićevo pero je meni nekako draga nagrada, zato što su je u prošlosti vrlo često dobivali ljudi koji su meni u ljudskom i u književnom smislu jako važni, do kojih jako držim. Primjerice, ove godine prije mene, znači u proljeće, nagradu dobio Dževad Karahasan. Biti u takvom društvu je meni zaista drago, i kažem, upravo zbog toga i zbog tih nekih sitnih malih stvari vezanih za Kočićevo pero, meni je ta nagrada jako, jako draga.
I konačno sport ili nogomet, uz poseban razlog. U okviru baraža za evropsko prvenstvo u Francuskoj naredne godine, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra prvi meč protiv Republike Irske. Javlja se naš reporter Šerif Babić.
Selekcija Republike Irske sinoć je na treningu isprobala teren stadiona Bilino polje, dok su izabranici selektora Mehmeda Baždarevića vježbali u trening centru. Selektor Baždarević cijeni protivnika, ali vjeruje u dobar rezultat.
To je specifična utakmica gdje jedna inspiracija trenutna i forma trenutna može da napravi razliku. Spremni smo za borbu, za trčanje.
Slično razmišlja i kapiten Edin Džeko.
Igramo kući, igramo u našoj Zenici, volim tako da kažem, s obzirom da je svi volimo, i nadam se da ćemo uspjeti napraviti ono što nam je pošlo za nogom, tako da kažem, u dosta slučajeva, a to je da pobjedimo.
Navijači BH Zmajeva ne pomišljaju na drugi ishod osim pobjede. Najčešća prognoza je 2-0.
2-0, ako Bog da. Džeko i nema veze drugih.
Tamo će se lomce.
2-0 danas.
Više još daje gu i mislim da večeras treba riješiti pitanje pobjede.
Oko je 3-1 sigurno, a Džeko i Pjanci. Tamo moglo biti ono 0-0, a ovamo 3-1.
Očekujem veliki uspjeh za naše reprezentativce. 2-0 za nas. Očekujem da će pobijediti. Pobjeda Zmajeva zasigurno.
U Zenici su poduzete sigurnosne mjere najvišeg stepena. Škole su radile sa skraćenim režimom kao i mnoge ustanove. Grad je okićen žuto-plavim zastavama. Sve je spremno za spektakl. Sudija meča je Felix Brih iz Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. U Mostaru se održava konferencija o preuređenju političkog sistema 20 godina poslije Daytona, uz pitanje da li je to realnost ili zavaravanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak učestvuje u radu skupa zemalja Višegradske grupe i Zapadnog Balkana, koji se održava u Pragu. Konferencija u Banja Luci povodom 20. godišnjice protjerivanja Bošnjaka i Hrvata iz Republike Srpske. Nepravda nije ispravljena ni nakon 20 godina, izjavio biskup Franjo Komarica. Predsjednik tribunala u Hagu Teodor Meron odredio sudiju koji će razmotriti zahtjev odbrane Nasera Orića za obustavljanje postupka koji je protiv njega pokrenut pred sudom Bosne i Hercegovine. Liban je danas proglasio nacionalni dan žalosti poslije dva samoubilačka napada napada u kojim su juče ubijene 43 osobe na jugu Bejruta. Najmanje 20 ljudi poginulo je danas, a više od 40 povrijeđeno kada je bombaš samoubica aktivirao eksploziv u jugozapadnom dijelu Bagdada. Pogubljen Britanac Džihadi John, glavni javni egzekutor islamske države. Njemačka policija pronašla tijela 7 beba u jednom stanu u bavarskom gradu Wallenfels. U okviru baraža za evropsko prvenstvo u Francuskoj naredne godine, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici igra meč protiv Republike Irske. U Bosni i Hercegovini se nastavlja period suvog i nadprosječno toplog vremena. Za vikend će ipak biti malo svježije uz prolaznu oblačnost. Temperature od 11 do 15, u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I još samo pozdrav, poštovani slušaoci, koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.